Maw anula ayo bisimla malikura kene sigira vio bambaraka anga bi jamukan kuntala ubna talike nundeka alibi sankura hukum konana mali jamana deon ka bobo mako Usman Jakite abnaka kuma sankura la nyinuka jamana politiki tabulo o laseli sirauka kai marala sigida mroye u haklinaudi jamana fanga kura o sigilila vio bambara la sigide o marala noe isa bachili obna kuna funi wala wala yansoni Koro Marala, Noe Mali Jamana Chamacha Fana, Kerenkerena Duna Pen, Osigidala, Ajaraka Foko, Jihadistu, Ube Sigidala Mo, La Seri Jumadona. Geren Keneka, Vio Bambara, Oni Malikura Grandum Binakuma, Jamana Deon Hakilina, Fangakura, Ani Mali Jamana, O Halalauka. Seko ni Donko Keneka, Muriwo Dambele, Binakuma, Awa Muso, Mali Muso Ton Katon, Noe Kafo, Okan, Kafara Kasim Traore Kasegaselu. Ani Siaka Traore ka farikolo nyanaje kuna funuka. Munu de bina ke au ka bi kuna funuye. Munu bina la seoma Mariam Traore, Kayatu Traore, Kumba Ture, Muribo Dambele, Anere Mohamed Refe. Nga yani anga jemuka mkuntige, anga jeka bidon kibara ulame.
Ambalma u anga folibawe Muribo Dambele. Nigeria jamana la Mogotan aninani o fagara yere fagasu walea do senfe jamana misiri do okonona lani alebe kenyeka ani koroyan fanla mogosima fo foloko uluka barae ni walea juguye ga siga kelembe Boko Haram ale jokuluka Gine Equatorial jamana ko aye fanga dafirli do bali ni at labelembe desambru kalo labana kenema mogo do fe jamana ka fanga sinama mogo ulu togola Jamanas fangas na mamotomba alema son fiu ni kumakaima. E Republic Democratique du Congo jamana fanga nyamogo ye lakana bagao mogo tanu ukelenka jamana deun uluka nisogoya tagama uke bagao jamana tigi Joseph Kabila aleka fanga blali koyala ukele ni kologeleyai. Echopi jamana fanga nyamogo Haile Mariam Desalegn ko mogo munu minelembe uka politiki hakila ukama Ublala, ani toroli kasobomba mufene tumbe ko ofene datula nga ama piripiri latige fiu mo hake mublala Senegal jamana la jamana faba Dakar ale sigida nyamro Khalifa Sall ale ka kiri ablala janvier kalo klemura ani sabala jamana tigi Macky Sall ale politiki fadema ni oye Khalifa Sall ye ni abarake nyoro mo wolon fla Ujala kilien kuye furoba na folo koko unganamu. Iran jamana aka kunafuni sirajandi ministri. Ko ute kunafundi finyes disira ni abewele ko telegram. Daele kufuka dankarli ninjugu ya kibaria jine tola ukabo akonna la. Ni dobe kanga osira inta kaseka welebla nisogoya kaseka ke jamana ukonna la. Etazuni jamana la Luxturna ni ale furaye. Ni abe fie soroli nyekise ucheni chensira fe afura abena fere fo dollar million ba kemesigi ani bidrula ni obebe sefa million kemenani ani ba bioro ani sabala ni somobna ke fura bela gelemambai dunia konala ambalma oni de anga bidonki wariaye Mohamed Touré Modibo Dambele fe
ini che anga fulebi Malikura be folike kata la me bagaw be ma malikono ani malikoka krenkrenala mondoro kawa duanza marala ani munu fana be kan la me wal ma kan mafle ni watina bololoka amesoro www.viewbambara.com wal ma facebook view bambara kan biye arabaye janvier kalot le sabanae samba fla on tan segi outlobe Mohamed Touré de kumakana ka bo studio tani worona konona na view so ba kono Washington DC fiatru kala keme oni flan san fe mali kono san yelema hukumu konona na view bambara ye aywa mali faso de chama nyinga u haklina na ina fo jamana be sraminka ani falen oni tablo jumayan kan ka boloda okama barola view bambara fe Usman Jakite be amirinadi anga lame
2018 kɔni o ye san ye n'an bena an ka peresidansi kɛ san mu kɔnɔ. Ne b'a ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ an dɛmɛbaga jɛkulu n'o diɲɛ komunote internasiɔnali ye k'a na mali dɛmɛ kalata ni labɛnni na pur kalata ka kalata jɛle ye maliw bɛ mun nɔfɛ ala a ka ka kɔnɔ. Ka ɲina san 2018 kɛ mali ma hɛrɛ ye kɛlɛ minw bɛ mali kɔnɔ ka kɛlɛw bɛɛ ban pe donk gɛlɛya minw be mali kɔnɔ ka gɛlɛw ban. Ka ɲina an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ n'o y'an ka desidɛrw ye k'a lajɛ vraimɛ ka dugumala jati minɛ ko ma nɔgɔ nɛ gɛlɛya mali filɛ ka periɔdi min kɔnɔ sisan apre gɛlɛla mali ma kutu m'a ɲini alaw tala fɛ san 2018 a ka mali ma san ye mali bena hɛrɛ sɔrɔ san kɔnɔ a kɛ mali ma san ye rekonsiliasiɔn min fɔra bɛɛ lajɛlen fɛ o rekonsiliasiɔn ka sɔrɔ maliyɛw bɛɛ fɛ. An ko an ka lakanako fɔ mali kɔnɔ eske a fɔtɔ ɲɛji tɛna bɔ wa? San 2017 kɔnɔ ne yɛrɛ sera ka tɔgɔ kelen min sɔrɔ a san na kɔni o ye lane de lata tɛlɛman ke a ataki cayara mɔgɔ dama min sara e y'a jati minɛ chaque semaine mɔgɔ salen dɔgɔlen kɔni ye mɔgɔ duru ye o dun bɛ cu minɛ sibilu bɛ sa surasiw bɛ sa i masa ye surasi ye mali kɔnɔ bi dati ma sunɔgɔ tima kasi kɔ donko dɔn i be se ka wele k'a sara ataki sire ataki ka minw don fanw fɛ a y'an ka ɲɛmɔgɔ ka jati minɛ erebɛlew ni jadisiw be kɔni bɛ ka minw fɛnw bɔ yɔrɔ min na jamana olu ye olu be ka taa ta voa ilegal fɛ an minw be se ka bɔ voa legal fɛ u ka minan ta ka di an ka mɔgɔw ma k'u dezue an m'a mɛn an ka sɔrasiw dɔrɔn tɛ dɔrɔ la ye o minisma sɔrasiw be forse barikani be jese sangali fana daminɛ sisan mɛ malgré tout ça ataki baga kɛ ataki baga kɛ mali dɔrɔn ne contrôle mali sɔrasiw dɔrɔn ne kɔrɔ ma kelen kelennu u ka taa kɛ minisma la mali sɔrasiw kelen tɛ sɔrasiw ye yen o ko ko jamana mɔgɔ k'i sigi hakili réflexion ko o question nin kan k'a dɔn ko mali sɔrasiw dɔrɔn tɛ sɔrasi ye nɔr la mɛ nɔr la ataki fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ mali sɔrasiw de contrôle la mali sɔrasiw de bɛ sa diɲɛ ɲagaminen don sisan mankan bɛɛ fan bɛɛ fɛ proshore yan o moinore yan o afriki o kɛlɛ bɛ fan bɛɛ fɛ sisan bi mɔgɔ si ma sumalen tɛ ama ɲini alaw tala fɛ ala ka ji kɛ kɛlɛ nin bɛɛ fura ye donk ka ɲɛtaga di diɲɛ bɛɛ ma ka kɛlɛ dabila parsek kɛlɛ filɛ ni a tɛ foyi kɛlɛ bɛ tiɲɛli bɛ tile kelen kɔnɔ n'i ko k'i b'o jɔ kɛlɛ tiɲɛlikɛnɔ dilan tile kɔnɔ i tɛ se k'o kɛ donk i be kɛlɛ tiɲɛlikɛnɔ o san baara di donk dɛyɛrɛ lɔrɔ bɛɛ kan ka fana ko kɛlɛ tɛ koɲuman ye ala ka bɛnnana diɲɛ kɔnɔ ka bɛnnana mali kɔnɔ maliw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. N bɛna fɛn dɔ fɔ ka fɔrɔ kan tipiransi natɔ ni kɔni ne kun bɛ ka Emmanuel Macron ka interview lamɛn o donko France 2 la a kuma dɔ fɔ ko peresidan cɛkɔrɔba k'ale ma fɔ k'i tɛ baara kɛ dɛ mɛ ko baara ka gɛlɛ i ma parce que ko kunkolo sɛgɛnna ko peresidan ko denmisɛnnin baara de don denmisɛnninw bɛ se ka miiri denmisɛnninw bɛ se ka dosiyew étudier ka fu dugulaw a ɲinɛ tardive de la nuit k'o de ka kan ka kɛ peresidan ye pour que i ka jamana ko caman ɲɛnabɔ mɛ an bɛ ka taa voter cɛkɔrɔba de vieux mura u tɛ se ka réflexion kɛ u b'u t'u parents de tɔgɔ bila an ka pouvoir la vraiment an ka fɔ jeunes ɲɛna an ka sursaut kɛ 2018 ka jeune un jeune dɔ sigi jeune un jeune compétent qui peut diriger le pays sans problème.
Ayiwa nin tun y'an balimakɛ Usman Jakite de ka kumakan ye an ka foli b'a ye. Halisa Mali jamana kunkan kow la Kayi mara la VOA Bambara o lasigiden n'o ye Isa Bacili ale ye kuma di Kayi sigida mɔgɔw ma k'u ɲininka u hakilinataw kan Mali jamana fanga kura min sigira an k'u lamɛn.
Ne nana o y'a sɔrɔ jumaseli wagati tun surunyana k'u dogo mɔgɔ si ma b'u na kuma kalama donk sisan nɔ tigi welelen kɔ alimami nana k'a bɛ seni jɔ dɔrɔn u nana don ka misiridaw bɛɛ minɛ porte nɔ mɔgɔw bi do o y'a sɔrɔ mɔgɔw donnen don ka segi ka ban porte ninnu defermɛ kelen kelen jɔra ye dɔ donna ni marifa ye ka alimami ka nikoro minɛ la u ka waajili kɛ jagoya bɛɛ ka sigi mɔgɔ tɛ bɔ i b'a laɲɛ jagoya donc u ma mɔgɔ faga u ma kojugu wɛrɛ kɛ mɔgɔ la alimami kɔni ta bɔsira la wajuli kɛra olu ta ye u tilala dɔrɔn u taara.
U ye wajulu dɔrɔn de kɛ wa walima u ye mɔgɔw laseli fɛnɛ ka fara u kan?
U ye seli kɛ ka fara a kan wajuli ani seli de taara ni ɲɔgɔn ye.
Mɔgɔ sɔrɔla misiri in yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔ min sera k'i ban u ka waleya in kɛli ma wa?
Bɛɛ y'a kɛ mɔgɔ sina musa bɛɛ sɔnna. Marimafɛn tɛ desiri kɔnɔ i bi deni fɛn bɛɛ de daga dɔ i b'i ka alaba dɔ de ni marifatigi nana jɔ i n'i ma sɔn ka kɛ waajibi a b'i faga n'i tɛ fɛ i ka sagoni waajibi i b'a kun ta ye hali n'a ka a ye.
E yɛrɛ bolo koro dugu kɔnɔna la sisan nɔ fanga bɛ jihadistiw de la wa walima fanga bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw de la kosɛbɛ walima niw bɛ siran jihadistiw ɲɛ de ka da kan k'a fɔ ko maramafɛnw b'u bolo?
Awɔ misi bɛ siran jihadisti ɲɛ barisa olu bɛna cu an kan an tɛ bɔ u na kuma kalama wa u bi sɔrɔ minɛ mɔgɔ si tɛ kɛ ala ye k'a dɔn olu ye o ye o sikelen don u ka fɛnw na u sɛrɛden don tiɲɛni kama an don o t'an bolo waajibi ye an bɛ siran u ɲɛ n'o tɛ jamana sirannen tɛ ɲɛ de barisa u dogolen de don ni u yera hali ni sɔrɔdasiw nana sa u mana taa u nɔfɛ u b'i dogo maramafɛn ni sababuya de kama populasiɔn bɛ siran n'u yɛrɛ yira kɛnɛ kan an natɔ filɛ nin populasiɔn o kun dɔn.
Jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ u bɛ ka mun de kɛ u bɛ ka baara jumɛn de ta k'a sigi sen kan walasa ka ni jihadikɛla nunu k'u labɔ dugudenw ka jiɲɛnatigɛw kɔnɔna la ka dugudenw yɛrɛ lakana dugu sigidaw la.
Jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka kan ka fɛn de ɲini u ye, baara dɔ ɲini u ye, u mɛ ka se k'u bila ko dɔ la yasa u ka fantanya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na. Fɛn ɲina nin kɔ, n'o tɛ mɔgɔ min dogolen don kɔni nin cogoya la, hali n'i donna ni wari kɛse de ye, don dɔ a bɛ ban i bolo. N'i ye baara sɔrɔ daban de o de la, o b'i ɲina ko caman kɔ, o b'i ɲina ko mɔgɔ faga kɔ, o b'i ɲina kojugu baden de kɔ. Mɛ n'i tɛ baara la, e ta ye tiɲɛni de ye, n'i bolo banna i b'i sɛrisi i ka marifa de la ka taa, n'i ma binkani kɛ i bɛ fagali kɛ yasa i yɛrɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ cogo min na. Komi a bɛɛ ye dahirimɛ sɔrɔ kelen de, an b'a ɲini jamana fɛ u bɛ se k'u intégré cogo min na. ONG bɛ yen, olu yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔ créer, u bɛ se k'u la occuper ni mun ye, vraiment o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Parce que kojugukɛla ninnu hali n'u man ca ni population bɛɛ ye, u ka tiɲɛni de barika ka bon kojugu. Kɛlɛ bɛ daminɛ, mɔgɔ si t'a laban cogo dɔn.
Ayiwa, an balima aw yɛrɛ y'a faamuya, aw bɛ hakɛ to. Nin tun ye Mariam Kamate de kumakan ye ka bɔ Duna Pin sigida la. N'a jirala k'a fɔ ko jihadistu kɛlen bɛ ka ayiwa seliw olu juma seliw ɲamaya ta. Ayiwa, sisan an bɛ segin ka na halisa Mali jamana o kunkan kow kan Kayi mara la. VOA Bambara lasigiden ka bɔ o mara la n'o ye Isa Bacili, ale ye kuma di sigida mɔgɔw ma k'u ɲininka u hakilinataw la. Ayiwa, jamana fanga kura min sigira o don, an k'u lamɛn.
Abulayi Idrissa Mayiga, ale kɛlen kɔ ka walan senbe premier ministre kura o sugandira ka bila a nɔ la, o tɔgɔ Sumelu Bubey Mayiga. Sumelu Bubey Mayiga ale yɛrɛ de tun ye président de la république du Mali o secrétaire général ye. Ibrahim Boubacar Keita san duuru kɔnɔna la ale filɛ ka premier ministre duuru o de sigi. An ye kayikaw ɲininka olu ye mun faamu Sumelu Bubey Mayiga ale ka premier ministre ya la.
Bubey ka sigili premier ministre ya la ne ma nafa ya la. A ka nali se ka kɛ Mali ma hɛrɛ ye, a bɛ se ka kɛ président ma hɛrɛ ye.
An bɛ min nɔfɛ n'o ye bɛn, n'o ye lafiya ye, n'o ye kelenya ye, ka se k'o sira ɲumanw dɔn, ka mɔgɔ ɲumanw dɔn, a bɛ se ka minnu taama pour que an bɛ se ka bɔ nin situation kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ.
N'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ t'a kɔfɛ, n'a ye baara kɛ n'a hakilinata ye, lala Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la.
Ka se ka an ka Mali ma, balawu b'an ka Mali kɔnɔ, a ka se k'o b'an ka Mali kɔnɔna na k'an dɛmɛ.
A bɛ jamana in dɔn kosɛbɛ. A ye régime ni presque y'a bɛɛ kɛ.
Ɔ n'o taara o taacogo la ka tila ka segin ka n'o bila o gouvernement ɲɛma, o bɛna se ka mun de ɲɛnabɔ o la, ka sɔrɔ la kuma mun na ka kɔrɔ a ka se ka fɛn ɲɛnabɔ o la.
Ne hakili la Bubey baara in dira a tigi ma.
Nin tun ye aw balimakɛ Isa Bacili ale ka laseli ye ka bɔ Kayi, VOA Afrique o tɔgɔ la.
Ayiwa, i ni ce i ka sanbe foli la. Sisan an ka Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn minnu bɛ ayiwa boli malidenw ka haminakow kan.
Tan 2018 min daminɛtɔ filɛ ni Mali kɔnɔ nin ye, maliden caman jɔrɔlen don a la. San daminɛ in na maa caman bɛ k'i hakilina di, sabula min ye jamanakuntigi kalata ye o kan ka kɛ, wasadenw ta kan ka kɛ, dugubaw kalata o fana bolodalen don.
Ne tɔgɔ ye Dirisa Togola. A ka kɛ hɛrɛ san ye, a ka kɛ lafiya san ye, mɛ bɛɛ sigilen bɛ ka elɛksiyɔn fana kɔnɔ. An b'a ɲini Ala fɛ elɛksiyɔn ka kɛ basigi kɔnɔna na, jamana ɲɛmɔgɔ fana ka jate minɛ ka baara kɛ pour que u be se ka kɛ u waati la. O bi dɔ bɔ dekun na, o bi dɔ bɔ funu ni mɔgɔ funu min bɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ, o bi dɔ b'o la. N be dubabu kɛ bɛɛ lajɛlen ye, Ala k'a kɛ san hɛrɛma ye, Ala k'a kɛ basigi san ye.
Ne tɔgɔ ye Abdulayi Danbele. Mun fɔ sankura in na, Ala k'a kɛ sankura hɛrɛma ye, Ala k'a kɛ hɛrɛ Mali ma. Sinɔn kɔni san duuru in kɔnɔ o ma jana dɛ, ka cas ka da ka maliyɛn bɛɛ dusu kamikaminen don.
Kalata ko kuma na wulikajɔ minnu kan ka kɛ, minisiri ɲɛmaa ye ale y'o fɔ kunu a ka fanga tali sen fɛ, k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen jamanadenw bolo o baara kan ka sinsin yaasa basigi ka to jamana kɔnɔna na.
Jango Kulubali. Ni san damadamani kɔnɔna la ko kun man ɲi kosɛbɛ, e surtout Mali yɛrɛ an kun bɛ krizi la, halisa an b'o krizi kelen na. Donc ne ka su ye mun ye 2012 la, Ala k'a to krizi min bɛ Mali ka bɛɛ ka ban pewu. Bɛn ka na, maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen ye. Puis réconciliation mun bɛ senna, Ala k'o kɛ réconciliation ye. Finalement maliyɛn bɛɛ ka réconcilier, ne ka so ye. puis basé mou yere ka kosi wo élection parce que élection mena ke 2018 et surtout élection présidentielle donc on a souhaité des élections présidentielles avec ka dati la avec ka dati la pour que ka prolonger anga o éviter donc ala ga gilin ma di fama ma ou ka fembe ke pour que ka élection tenir à dati
mi la kanam balia mi anga jamana kono koron ki bari a foka ta se jamana chama chama o fana kelo no ka ma chama ndro
ne to Gabriel Cheno a folo folo ye ka sama sama folo ke bela jene ka fo ala ka sanka ma here ye kanga la ñu sabati flana ye mi ye ka wole wole la se gouvernement mi de sikla o don ka fo ye ko jamana be tabulo mi ka o ka la je halsa ko hakli to fem flala na fo politique chama ya fo to mi a folo ye ka mi ye sécurité na ye be fo mo ko basiki ka o ka kele famba be ke o ka amba don a fo sanduru mi kon de présent ibeka bolo agelera ko sebe nga ne ma fi do bi se ka kan sa no ye ka lakana ko sabati yasa kalata mi kan a ke wati na natala o luka se ka ke basiki kono nana
san ba fla an tan segi bela jele ba don a fo ko ma o sikilo no ka kon wa para ba abuna na ke mi ye o ye jamana kon kalata yi ka bi sisa jamana kon nana ma mu nu ba fe ko ka bo ulu kon be la bena chama be ulu ye u ka dan tikali sebe mo ka ba to tora u yere yeli kenaka ka sim traure fe wa ba mara ale to bala be mako
waleya munu mbese kamali jamana de mebi kakanye taka sabati kuma nyoya ye odoi ode kama amba fo jemukan la melindo ka kuma geleya ukan inafo bara ko geleya inafo yuruku yuruku muso joro ko mali nyetaka la sibiri wo sibiri negenyeta ani wolon vla kase negenyeta ani sekima awye voa afrique lame fia trukala kime ani fla san fe bamako ana la menina voa afrique
aywa anga bi malikura grand kenaka ani malikura grande un barola aywa mali jamana kura fanga sigili ani politiki tabulo munumbe sena oka anga cheka lame
Mamadou Koulibaly kay au conseil régional de la société civile
ko bina fali chojuma o bina bina fali tmajuma mali kono
ni sam bi sa bañ kono fanga be mo kelo de bolo avec ayelema ayelema uni nyonche ne ba si est-ce que maliens yere ba fe ile manka don vraiment fanga ta tula gouvernement ni sam duri kono gouvernement be ayelema ayelema ra mais en fait munu donala depuis ko damina la fokana bla bila o mo kelo de bal donc premier ministre de beka ayelema notre gouvernement yere ateka ayelema alors ou be do la bo folo o bi la fia donc karo woro karo segi ngono nu ya yelema u be sino tigi o bajira ka fo est-ce que malien re ba fe yelema ka ke yelema fana na be ke akan ka keni welia munu fana ye nemo o sira yere malien sengoro parce que pour que fa ga yelema foro fo mo ga se ka ajira ka fo a munu kumbe ye ni watina u sira ka nike u man nike u man nike donc munu ma se ka vraiment nobo ne ka mirila ulu manka se ke tuni que a malien ni a jatemina ambe million ta ani woro million ta ani wulu la bi bon donc oye munu be mali kon la la munu be koka ba je ulu sentoula alors ne ka miri la vraiment toujours mo kerem ulu de be sam bi sa ba ngono ulu de be ka fale fale uni nyonche donc a wati sera sa vraiment ba don malien be te manaye a hamibula kosobe te manaye a ka nyatra ko buma kosobe la famu donc mais ou te se ka sira la soro tant que mali de unyere ou ma wakili yele mali ko la bon anga te manaye tant que mo be natako de la ka femina atin noya vraiment yelema ka ke jamana ngono donc ay 2018 manase mo kele munu kumala ulu mo kele ndo be segi touré
haji bari ne inya malen de zavel troisième vice président be foli ke malen be sankura here ala ka di ambele de lema ala ka son kuma jala migrato ala ka ambele de lema tanye gouvernement kura mun sira ku amela de li ala ka o ke gouvernement de changement e parti ya mo be changement na vraiment mali ngono 2018 men ali amela de la ate ben tanye mali kono ko tele ko be an migrato amela deli gela munu maka ala ko do wuli adiniya de temne li jura ko munu be kanye bu u ka li jura bu kanye pense en bolo pe amala de lu gata tan ko se pa ko gla no ta mama sa ola i tre dans la république ni la dum ta ko ministre de évaluer be mun ke li jura to ya amala de ala ko évaluation la na ti rapidement pour que kanye ka se ka ta ti amala de mali ko no ani li jura to ko han de bien pa ko bere de lense e ta la ko la se wa de l'amérique panama amala de ni vraiment politique mo ko ko son u te ke di ngoma pour que 2018 ka nani après mambaye olega kase bulegatma ala deli baye o ko sere mana dolla
kime kante ay dokotro so badu la nabe jo ko gabriel touré mbé toné société civile de la kosere ninga activité wi anga jamana be tableau ni ka bi fona sromo gominte faso fe wal ma fona sromo mɔgɔ min fililen don yɛrɛma nɔ tɛ a tɛ taabolo ɲuman kan a bɛ taabolo min kan a man di mɔgɔ si ye a man di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a man di jamanadenw ye n'a diyara mɔgɔ min ye k'a to nin taabolo kan o kɔrɔ k'a fɔ ko ye fasoden jugu ye k'a sababu kɛ binganiya walew olu kɛlen don k'an yɛrɛ an kan olu bɛ an kan kabini san 2012 ayiwa dɔ de bɛ ka fara a kan denmisɛnninw bɛ ka bɔnɛ u ni la furuyabagatɔw bɛ ka caya wa furuyabagatɔ caman bɛ yen a dɔw ye san 18 san 20 ye falatɔw bɛ ka caya maka si tɛ se ka to o jamana sugu kɔnɔ k'a fɔ ko bɛ ja i ye min bɛ k'an tɔɔrɔ fana dinga min ni o bɛ faamaw ni fantanw cɛ o dinga o bɛ ka bonya ka taa fɛ kiriw bɛ ka tigɛ tigɛcogo juguyaw la fantanw ka fantanya bɛ ka juguya faamaw ka faamaya dɔ bɛ ka fara o kan an kɔnɔna fili la an t'an dɔn an b'an ko min an bɛ t'an ja min.
ayiwa welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase ayiwa faamaw yɛrɛ ma nin ko nin na.
welelikan min bɛ an bolo faamaw ka fantanw lajɛ jamana o jamana kɔnɔ ni fantani tɔɲɔna fo k'a dama tɛmɛ a jamana bɔ ka gɛlɛn nɔgɔ la dɛ an k'an ka sɛnɛkɛlaw lajɛ an k'an ka bɛgamɛralaw lajɛ an k'an ka kalansow lajɛ an k'an ka sugu kɔnɔnaw lajɛ maa ɲɛ tɔɔrɔlen don fo k'a dama tɛmɛ bi dɛ.
ayiwa nin tun y'an ka bi la gɛrɛn mɔgɔw ye mamadu kulubali abi bari ani jimi kante an ka foli b'u ye.
ko kun bɛ di kuntere tɛ di hakili tɛ danga kɔrɔ bɛ siɲɛ se lase kigumasa bamana ne bɛ wani a ye farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taa bila nɛgɛ ɲɛ fila la sandu fm vowa afrika.
ayiwa bi malikura seko ni dɔnko kɛnɛ kan modibo danbele ani ibrahim ajajako ye u masalala kafo kan n'o ye musow ka tɔn ye o gɛlɛyaw a ɲɛmɔgɔya ani a mara cogo kan an k'u lamɛn.
CAFO est coordination des associations et des ONG féminines de dou. Un mouvement démocratique qu'on fait. Donc, nous sommes nani ou de Yassigi. Président Folo de Sigra, président Savana, ou de Nimbe ministériel à Bi, nous sommes à ministériel à Bi. Problème Moubé CAFO est là, ou le problème d'administration. Statut qu'on a sans doux bureau qu'on a fait. Mais à Kachani, on sait qu'il faut s'entendre chez Bi, bureau qu'il est en Nola. Donc, au bureau m'a fallu. Mais au bureau élira kata fo 2009 à partir de 2009 kanabi au de la bureau maseka sigi tuminiere bon 2013 bureau labanga mandat yere bana 2012 comme a benani coup d'état ou koku ba prolonger conformément au statut un an ta prolonger donc ou ya prolonger au un an kono un an kofe normalement assemblée générale kangake donc depuis 2013 fo bien meilleur na assemblée générale maseka ke donc ou tora au blocage de là à partir de 2013 bureau yere kono membre do ya exprimé que ou kata assemblée extraordinaire là pour que ou kaseka a débloqué donc au maseka ke 2017 nana do ou ka ñimo président min de faire joro
seka to fa ñana
madame traoré oumou touré allé de ses ministres mu ñi ci len do muso ka ko ñana bolima ali demsonu ali dou donc au de ko président donc normalement au kara ministre wati mina donc sharia la na kara ministre ati seka joro flying katguni donc bureau corona mo secrétaire général ni madame dambélé oulématousso na oni bureau corona mo lettre chama ka félicité ka claque fo na comme si ça est kara ministre amba seka passation de service ke iga fanga sigi conformément au statut et au règlement intérieur lettre chama ka félicité ka claque fo na si ça ka place bla donc allez bana ko de question donc anana na le document wera de ke kadi mo werema statut kono o tise ka faire mara donc o dira mima ordre bureau ma ko ka bureau mara jusqu'à de façon intérimaire donc bureau kono na mo ko ko tise ka ke parce que statut règlement intérieur de kanga appliqué donc secrétaire général ko de kanga ke bureau niema donc utara justice la justice est tient dit secrétaire général ma ko bureau ka da ele ka dama sanga ka sigama conformément au statut règlement intérieur document de ka dama donc au la fana benka ma se ka ke document ma di passation ma ke donc au bureau qu'on a mo yi ko sa na ulu de assemblée générale extraordinaire nationale lui yo convoqué yo bureaucratie donc ça veut dire que si ça bureaucratie mon sigra ni ni aka assemblée extraordinaire ke tonu nu munu de ministre ka côté fe ulu ma son ka accepter
donc c'est qu'on a sebe mun ngo ko san duru yelma ka nga ke mun de la ulu de salon ka la walia
depuis fait que Massi Takata il fait en fait. Il y a une base de comme aller politique si ça donne un gouvernement qu'on a. Il y a une base continue à faire garder au la casse à base de ce qu'on a mis à demain au bar à la.
Aïwa, nous tu en balma ke Ibrahim Ajajako de Kumakan et Anga Fulibaye. Si ça Anga bi farikolo nyanaje kuna funu la me Chaka Traoré nabe boli ayo farikolo nyanaje au ministre sur nyamwa falenka nabe ko fanga kasi.
farikolo ɲɛnajɛ minisiri kura maître Jean-Claude Sidibe baara daminɛ kunu tarata a ye min nɔrɔ bila Useni Amion Gindo ale ka laseli filɛ
nisɔndiyalen don ka da kan ni don min na i bɛ don baara la i bɛ dugawu kɛ ala ka a bolo ɲuman yiri la bi ala y'a kɛ an ka baara bɛ walan bɛ sɛmɛ département de sport la yan ka taa daminɛ éducation na an bɔra passation na sisan ni ministre kura n'o ye maître Jean-Claude Sidibe ye maître Jean-Claude Sidibe n teri de don wa maître Jean-Claude Sidibe an jɛna basket la san 4 kɔnɔ coupe 90 de donna mali la yan nisɔndiyalen don ka da kan parce que ni mɔgɔ min bɛna bila i nɔ na ni mɔgɔ cɛsirilen don ni mɔgɔ lafaamulen don je pense que o ye kunnaja de donc vraiment ne kunna wololen ani ni kunnajalen de bɛ ka bɔ kɛnɛ ka yan mɔgɔ o mɔgɔ sport kɔnɔna na minnu y'an dɛmɛ baara in kɔnɔna na an b'a da a ma nɔgɔ ka foli di bɛɛ ma ka yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ jama mara ma nɔgɔ i bɛ don dɔw gasi la i b'a sɔrɔ i ka baara hukumu kɔnɔna de don k'a fɔ ko bɛɛ ka Jean-Claude dɛmɛ ka da kan baara in ma nɔgɔ n b'a dɔn gɛlɛya min bɛ yan an bɛɛ ka jɛn ka dɛmɛ pour que an ma se ka se niveau mun na ale ka se ka tɛmɛ o kan
maître Jean-Claude Sidibe farikolo ɲɛnajɛ minisiri kura
dosie bɛɛ dira ma n be se k'a fɔ fédération fɛn fɛn ben problème baw te yen ka fédération kelen bɔ a la n'o ye tolantan ye bɛɛ b'a dɔn tolantanaw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ an ka championnat jɔlen don kulumali tɛ ka se ka laban ayiwa koo bɛ ɲagaminen don fifa bena kalo kile kɔnɔntɔn walasa kana konɔr sigi an kɔni ka laɲini ye min ye an ka se ka mɔgɔ lajɛ bula kuma an ka laɲini ye fɛnɛ ka presi wele ka kuma presi fɛ pour ke presi fɛnɛ kɛ apaisement prone ka tuka ɲɛ b'a la krisi ni n'i ye presi fɛnɛ ka nɔ bɔ a la dɔɔni bɛ bɔ a la ka tugu bɛɛ i ka kan choisi an bena kuma supporteru fɛnɛ fɛ walasa bɛɛ k'i ka partition joue ka tugu nin ko ni a mɛnna trop an sɛgɛna an ka denmisɛnu tɛ ka se ka balontan tuguni anw dun b'a fɛ ka balontan ye
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli do
ayiwa an balimaw an ka bi jamukan kumaba o tun bɛ tali kɛ ayiwa mali jamanaden dɔ min y'a hakilina di jamana politiki taabolo siraw kan o kɔfɛ an taara kayi mara la an ka lasigiden n'o isa bacili a fana ye ayiwa kumabaranin di sigidamaw ma o hukumu kɔnɔna fana na ayiwa an taara koro o mara kɛrɛnkɛrɛnna duna pɛn sigida la n'a yira k'a fɔ ko jihadistu tun bɛ ayiwa jumaseliw boloda o kɛnɛ kan an ka bi gɛrɛn kɛnɛ kan fana an kumana hali bi mali jamana fanga o politiki taabolo ani jamana bɛ lahalaya mun kɔnɔna na seko ni dɔnko kɛnɛ kan modibo fana kumana ayiwa mali musow tɔn n'o ye kafo o ka gɛlɛyaw kan ka laban ni kasimu tarawere ka sɛgɛsɛgɛli o ni siyaka tarawere ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ayiwa an ka duma foli duman dɔ lamɛn madɔl bi ayiwa ni madɔl bi ka foli nin bena dasigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna aw balimakɛ shɛk tero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun be peters bolo jɛmukan diraw ma aw balimamuso kayatu tarawure mariyam tarawure kunba ture modibo danbele ani ne yɛrɛ mohamɛd ture fɛ aw k'an bɛn don wɛrɛ la ni tun ye mohamɛd ture de kumakan ye vio banbara kɛnɛ kan aw ni cɛ aw ka tulomajɔ la
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Ravi de vous retrouver pour une demi-heure d'...